skónir eru posasoppar og algur. Ein tríi bölkur av posasoppum sum við nevna skónir lifir og í samvær við algur. 250 ímisk slø av skónum eru í fyrri. Skónunar vera oftast bölkajar eftir skap. Þær kunnu vera blæskapajar eins og jærarskipa. Þær kunnu eisini vera skorpuskapajar eins og korski. Og så kunne det være greina skapajar ens og regnstjóra skån. Skåner ekvillige harfører, og veksa ofta av støvun, her ongen ånder løyvera kan være. Og i fyrjun veksa nekvar skorpu skapajar skåner av gråti og hean. Gjærar sýpa ofta i fotnum bøye, og regnstjóra skåner veksa ofta saman vi gråmosa og i hean. Samværi og í millum posasoppin og algna og í skónum fyrir múnur hjá báðum pörstum. Algan veksir inn í úi soppa vefnaðin. Hon fær festi og ekki úi svo stórum vanda að tóttna. Algan kan fóa orki úr sólarljósn. Hon tekur vatn, karbondioxid og tö úr luftni að gera drúsúkur úr. Hetta krás hjá soppinu. Vi kunne sija at algan leti soppinun að sindri av drúsúkri fyrir bústæði. Mynd að sögi 24. Vökur skón að stæni. Henda skónum við nefnd stænamos, sjálftum hún ekki mos.